În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Suntem sâmbătă 27 februarie 2021, cuvântul 330. Ca de obicei, sâmbătă vorbim și citim în continuare din ultimul volum care ne-a mai rămas de citit, al treilea, din Evergetinos. Cuvinte ale părinților, învățăturile tuturor părinților și sfinților, adunate la un loc de un Părinte Duhovnicesc în Bizanț. Tema nouă la care am ajuns sună așa. Când și de către cine trebuie pusă slujirea mai presus de rugăciune? Deci, ce înseamnă slujirea? Adică când trebuie să faci ceva, când trebuie să lucrezi ceva, când trebuie să practici ceva. Și deci, cuvântul este, în ce condiții trebuie să lăsăm rugăciunea, asta în înțelesul nostru, în ce condiții trebuie să lăsăm rugăciunea și să facem slujirea care ne este încredințată, de exemplu să mergi la servici, este o slujire, de exemplu să te îngrijești de copii, este o slujire, de exemplu să mergi când cineva te cheamă în ajutor, când e necăjit, când e întristat, când are mare trebuință de tine. Asta e o slujire. Deci, în ce condiții noi se cuvine să lăsăm rugăciunea, să o punem pe planul 2 pentru slujire? Cuvântul al Avei Marcu. Domnul nostru, știind că toate se întăresc prin rugăciune, zice: nu vă îngrijiți ce veți mânca, ori ce veți bea, ori cu ce vă veți îmbrăca, ci căutați numai împărăția Lui Dumnezeu și acestea toate se vor adăuga vouă. De altfel, poate că așa Domnul ne cheamă la mai mare credință, că cine care le leapă de credința pentru cele vremelnice și ajunge să nu aibă nevoie de nimic, nu îi va crede lui Dumnezeu și în privința bunătăților veșnice. Lucru pe care îl vede, zicând, cel credincios în ceva mic și în ceva mare e credincios, însă, și în aceasta ne-a arătat iubirea sa de oameni, știind că îngrijirea de fiece zi a trupului e de neocolit. Nu a tăia grija zilnică, ci îngăduindu-ne ziua de astăzi, ne poruncește închid dumnezeesc și iubitor de oameni să nu avem grija zilei de mâine, căci nu-i cu putință ca purtând trup și fiind oameni să nu luăm deloc în seamă nevoia trupească. Se poate deci să restrângem cele multe la puține, prin rugăciune și înfrânare, însă a le trece întru totul cu vederea este cu neputință. Pe scurt, din ce am citit până acum, vrea să spună că, într-adevăr, nu trebuie să lăsăm rugăciunea, până la urmă trebuie să o punem pe primul loc, dar nici cum, nu trebuie să lăsăm deoparte strictul necesar pentru trup și pentru lumea aceasta, pentru că nu se poate trăi altfel. Drept aceea, cel care vrea să ajungă la starea bărbatului desăvârșit la măsura vârstei plinătății lui Hristos după Sfânta Scriptură, e dator să pună orice slujire mai presus de rugăciune, adică orice lucru pământesc, orice strădanie pământească să o pună mai presus de rugăciune, nici să se apuce de vreuna din acestea la întâmplare sau fără să fie neapărată nevoie. Deci dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, nu trebuie să faci cum facem noi de multe ori, că orice lucru de pe pământ, orice lucru care trebuie să-l facem, orice trebuință care o avem de făcut, este mult mai importantă ca rugăciunea. Ce să mai zicem că la noi nu numai orice trebuință și orice lucru pe care l-avem de făcut e important ca rugăciunea, dar de multe ori lenea e mai importantă decât rugăciunea. Dulceața somnului e mai importantă de rugăciune. Plăcerile de toate felurile sunt mai importante ca rugăciunea. Eu știu, aș putea zice, anumite vicii, anumite dependențe, anumite pierderi imense de timp, cum sunt acum gadgeturile și internetul. Sunt mult mai importante și studiul lor și rămânerea lor în mult la asupra lor, e mai importantă ca rugăciunea. Deci nici poveste că numai cele importante și care sunt absolut necesare de făcut sunt mai importante ca rugăciunea pentru noi, ci toate sunt mai importante ca rugăciunea. Și asta e o greșeală mare. Drept aceea, cel care vrea să ajungă la starea bărbatului desăvârșit la măsura vârstei plinătății lui Hristos, după Sfânta Scriptură, e dator să nu pună orice slujire mai presus de rugăciune, nici să se apuce de vreuna din acestea la întâmplare sau fără a fi neapărat nevoie. Deci, nici să se apuce de vreo slujire la întâmplare. Ce înseamnă asta? Adică, înainte de a hotărâ ceva, înainte de a face ceva, înainte de a te strădui pentru ceva, să zicem, înainte de a te angaja într-un loc, înainte de a pleca undeva în străinătate, înainte de a face orice lucru care e o slujire, o strădanie, gândește înainte, nu cumva voi pierde cu totul rugăciunea? Gândește-te înainte. Nu cumva mă voi pierde cu totul de Dumnezeu, cu serviciul ăsta, cu lucrul ăsta, cu felul ăsta care mi se cere să-l fac acum? Dacă ar gândi omul așa, ce mare ar fi, dar aproape niciun om nu gândește la asta. Sau în veacul acesta aproape niciun om nu mai gândește să dea loc rugăciunii, să dea loc lui Hristos în viața lui, ci fiecare se gândește cum să facă ca din munca lui să scoate cât mai mult profit, fără să se gândească la profitul legăturii lui cu Dumnezeu. Deci, când să alegi ceva de făcut, să te gândești dinainte, măi, dar am eu folos, nu cumva mai bine să fac mai puțin, sau să am altă ascultare, sau altă rânduială, dar să câștig poate mai puțin, dar să am posibilitatea să am și eu timpul meu liber, să am întâlnirea mea cu Dumnezeu, să am întâlnirea mea cu oamenii, cu familia. Aceasta e mai puțin important, să știți, la noi pentru vremea noastră. Deci, nici să se apuce de vreuna dintre aceste lucrări la întâmplare sau fără a fi neapărat nevoie. Aici chiar zice, dacă nu e neapărat nevoie, nu te înhăma la lucruri grele și la treburi grele de făcut, numai așa de dragul de a face lucruri mai grele. De exemplu, să zicem, ai timp mai mult, lucrezi, ai bani cu care să trăiești din ceea ce lucrezi, nu e neapărat nevoie să schimbi de serviciu, dar tu, pentru că ești, vrei să fii în ton cu ceilalți, vrei să fii la modă, vrei să fii ca ceilalți, să schimbi serviciu, te înhami la un serviciu mult mai greu, poate și mai bine plătit, pentru că vrei să fii în ton cu ceilalți și în gândul lor, și prin asta ți-ai pierdut toată liniștea legăturii tale cu Dumnezeu. Asta e o gândire greșită. Însă când e de trebuință și economia lui Dumnezeu o rânduiește, să nu respingă slujirea sau să o lepe de luni drept pricină rugăciunea. Deci, când e de trebuință, de exemplu, să spui, cum era în vechime, foarte important era să spui pe toamnă, nu? Păi e de trebuință slujirea. Că nu poți tu să fii ca greierul toată vara să cânți la rugăciune și după aceea să fii pe capul altora. Acum noi zicem că avem în magazine și nu mai e nevoie, dar să presupunem că mai sunt oameni care își pun pe toamnă, care își pregătesc de cu seară, de cu toamnă, de cu vară, toamna și iarna și toate cele prin care o să treacă în iarnă, exact cum un om obișnuit se pregătește, se gândește dacă o să aibă bani cu care să-și plătească gazul, electricitatea și toate celelalte în peste iarnă, când vor fi mult mai scumpe și cum se tot scumpesc la nesfârșit, și atunci să-și adune de cu vară. Poate că nu o să facă să-și pună deoparte cine știe ce produse ale verii în borcane sau în cine știe ce pun și puse la congelator, poate nu o să facă asta, dar măcar o să-și adune bani. Sau o să pregătească altfel de toamnă. Deci sunt lucruri absolut, de absolută trebuință, fără de care, dacă nu te preocupi și zici în numele lui Dumnezeu și în numele rugăciunii, nu mă voi preocupa, că acum nu-mi lisește nimic. Acum nu-ți lisește nimic, dar mai târziu îți va lipsi. Și nu poți să năpădești pe capul lui Dumnezeu zicând, Doamne, eu timpul pe care l-aveam să fac ceva pentru mine, ți l-am dat ție, deci tu acum îngrijește-te de mine, că doar ție ți-am slujit. Nu poți să-l ispitești astfel pe Dumnezeu. Că noi, dacă ne rugăm pentru noi, ne rugăm nu pentru Dumnezeu, nu-i facem lui Dumnezeu o toană sau o plăcere, ci nouă ne facem bucuria și plăcerea. Deci să fim cu înțelepciune și, până la urmă, cred că dacă este o dreaptă măsură în a echilibra timpul pe care îl dăruiești rugăciunii și timpul pe care îl dăruiești ție, sănătății tale personale, curățeniei trupului, curățeniei apartamentului sau locului în care stai, a hainelor, a mâncării pe care ți-o faci și pe care o ai, a relațiilor cu oamenii. Dacă dai un timp pentru acestea, de fapt îți faci un bine imens ție, pentru că pe termen lung vei putea să păstrezi un modus vivendi bun în care să ai timp și de rugăciune. Altfel, strici și relațiile cu prietenii, te strici și tu trupește și cu sănătatea, pentru că nu te îngrijești nici de mâncare, nu te îngrijești nici de curățenie, nu te îngrijești de nimic. Ajungi și la limită iarna sau cine știe în ce situații grele, pentru că nu strângi deloc și nu te ostenești și zici, lași totul în mâna Dumnezeu și ispitești pe Dumnezeu. Și până la urmă ajungi să ajungi la vremuri mult mai grele decât dacă ai fi cu minte și la locul tău și ți-ai cunoaște și nu l-ai ispitit pe Dumnezeu, că într-un fel o astfel de viețuire în care zici, dedic totul lui Dumnezeu și mă credințez în mâna lui Dumnezeu, așa ceva este o ispitire a lui Dumnezeu. Este o ispitire a lui Dumnezeu, nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău, ci trebuie să fie o dreaptă măsură între slujirea pe care o faci pentru trupul tău, pentru lume, pentru oameni, pentru relația cu ei, pentru toate de cele care ai nevoie, și rugăciunea este o combinație, este un amestec. De cele mai multe ori trebuie să le și amesteci în timp ce lucrezi sau să-ți cauți un astfel de lucru încât să poți amesteca rugăciunea cu lucru. Dar citim mai departe. Însă când e de trebuință și economia lui Dumnezeu o rânduiește, deci când e de trebuință, am zis noi până acum, acum cum adică economia lui Dumnezeu o rânduiește? Adică s-ar putea ca, de exemplu, cineva din familie să se îmbolnăvească sau cineva din familie să nu mai poate face treaba lui și să fii chemat tu să faci treaba lui. Și economia lui Dumnezeu o rânduiește ca tu să te duci acolo să ajuți. Deci nu mai poți să stai să te rogi tu când vrei și cum vrei, pentru că ești chemat cumva acolo unde este nevoie, unde este necaz. Sau ești rânduit la serviciu și ești mutat în altă parte o vreme sau cine știe în ce condiții și economia lui Dumnezeu rânduiește altfel viața ta. Deci când fără să vrei sau vine peste tine vreo încercare sau vin inundații sau vine potop sau vine foc sau vine și trebuie să te îngrijești din nou să-ți construiești casă sau să faci de toate cele care sunt de trebuință pentru o viață și să te osterești pentru ele, atunci asta e economia lui Dumnezeu care rânduiește altfel de cum te-ai gândit tu și n-ai voie să ridici cuvânt împotriva lui Dumnezeu și revolte, că nu știi tu tainele prin care Dumnezeu îți curăță și îți înalță rugăciunea. Nu, noi suntem așa de multe ori în legătura noastră cu Dumnezeu prin rugăciune, noi suntem așa un fel de atot cunoscători care știm noi cum ar trebui să facă Dumnezeu și cum ar trebui să ne mulțească rugăciunea și și câtă liniște ar trebui să avem și îi dăm comandă și îi poruncim Dumnezeu și nu înțelegem nimic. Dacă se schimbă ceva și ni se pare că nu ne mai putem noi face rânduiele noastre, deja suntem gata să ridicăm cuvânt împotriva lui Dumnezeu. Dar noi ar trebui să avem încredere că orice se întâmplă este făcut cu înțelepciune, Dumnezeu este îngăduit cu înțelepciune, tocmai ca să sporească, să adâncească, să crească această putere a rugăciunii noastre. Da. Deci, însă atunci când e de trebuință și economia lui Dumnezeu rânduiește, să nu respingă slujirea, adică osteneala trupească, sau să o lepede, luând drept pricină rugăciunea. Și foarte mulți au luat pricină rugăciunea și însingurarea și liniștea, ca să, de fapt, să-și ascundă lenevia și comoditatea. De multe ori, și în cinul monahal, și în cel preoțesc, așa zisa rugăciune sau a rugătorilor, se poate veni această ispită că numele rugăciunii și numele canoanelor și rândurile pe care le facem să ne acoperim lenea, comoditatea, să-L ispitim pe Dumnezeu, așteptând ca El să ne facă toate, ci să știe a deosebi și să spună fără iscodire economie, să se supună fără iscodire economiei lui Dumnezeu. Deci, să știe să deosebească când trebuie să lucrează mai mult, când trebuie să lucreze mai puțin, când poate să rămână mai mult asupra rugăciunii, când poate să rămână mai puțin și să nu iscodească. Deci să nu aibă curiozitate rea, scârțară, împotrivitoare, economiei lui Dumnezeu. Cel care nu cugete așa, nici nu crede după Scriptură că o poruncă poate fi mai presus de alta și să o cuprindă. Nici nu vrea, cum zice prorocul, să se îndrepteze după toate poruncile care ies în cale din economie dumnezeiască. Deci, cel care nu cugete așa, cum ați auzit mai sus, nici nu crede așa, după Scriptură, că o poruncă poate fi mai presus de alta și să o cuprindă. Deci, Cine nu cuget așa și nu crede că o poruncă poate fi mai presus de alta, deci vine rânduiala lui Dumnezeu să te duci într-un loc unde nu te poți ruga, dar e rânduiala lui Dumnezeu asta. Ce să faci dacă trebuie să mergi în alt loc? Ești trimis. De exemplu, o boală poate să te ia dintr-un loc unde ți se părea ție că te folosești și te aduni și te duce în alt loc unde ți se pare ție că nu te folosești și nu te aduni și te poți revolta, dar, zice, că o poruncă poate fi mai presus de alta. Deci porunca asta care vine prin boală e mai presus de porunca minții tale care dorește rugăciune și isihie și o cuprinde pe aceasta din urmă, zice, și poate să o cuprindă. Adică s-ar putea acolo în boală și în suferință sau cine știe ajutând niște oameni undeva să dobândești o rugăciune mult mai puternică și mai adevărată decât rugăciunea pe care o dobândeai tu acasă, unde știai tu sau în biserică cum îți doreai tu. Nici nu vrea, cum zice prorocul, acest om care nu crede așa, nici nu vrea să se îndrepteze după toate poruncile care ies în cale din economia dumnezeiască. Deci Dumnezeu, dacă schimbă cu noi rânduielile, ne scoate în cale porunci noi și rânduieli noi care să ne îndrepte, să ne curețe, să ne ajute, ceea ce e mare lucru. Noi de obicei stăm împotriva acestor noi rânduieli pe care Dumnezeu ni le aduce. Ne revoltăm împotriva lor. Deci zice în continuare Marco Ascetu, de slujirile de nevoie, adică atunci când ești nevoit, n-ai ce face, rânduite de economia lui Dumnezeu, trebuie neapărat primite în vreme ce îndelenicirile nepotrivite se cuvine a fi părăsite. Deci, zice Sfântul Marco Ascetu, zice, slujirile de nevoie, de exemplu, că n-ai ce face, că te supui bolii, că mergi la spital, că ții tratamentul, că n-ai ce face să ajut ruda care a căzut într-un necaz, că n-ai ce face dacă de la serviciu au mutat într-o altă parte, n-ai ce face, te supui, acestea, zice, slujirile de nevoie, rânduite din economia lui Dumnezeu, trebuie neapărat primite în vreme ce nu trebuie, ce nu trebuie primit? În vreme ce îndelenicirile noastre nepotrivite, pierderile de vreme nepotrivite pe care le avem noi cu tot felul de vicii, cu rămasul și uitatul la televizor cu orele în șir, cu pierdutul vremii, cu cine știe ce alte lucruri, cu pierdutul vremii în cine știe ce alte vicii și vorbării și sta de vorbă la telefon cu orele. Deci, în vreme ce îndelenicirile nepotrivite, care și ele pierd foarte mult timp, se cuvine a fi părăsite, punând mai presus rugăciunea, și mai ales cele care ne trag înspre multă cheltuială și lăcomie de averi. Deci, îndelenicirile care ne trag spre multe cheltuieli, spre multe investiții sfetească și spre lăcomia de averi, acelea, în primul rând, trebuie părăsite încetul cu încetul. Și cumva se îngăduie omului să aibă îndelenicire ca să-i întrețină viața, să-l ajute să aibă, să dorească și altora, să facă bine rudelor și prietenilor săi, dar nu peste măsurile sale, distrugându-și și terminându-și toată energia, numai dragul de a face averi. Căci cu cât cineva le mărcinește pe acestea întru Domnul și taie materiile lor de prisos, cu atât și cugetul îi se mărcinește și de la împrăștieri. Deci cu cât cineva își taie din aceste pierdere de vreme și aceste împrăștieri și mintea ei se adună la un loc. Și cu cât își marginește cugetul, cu atât mai mult dă loc rugăciunii curate și arată credință în Hristos. Dacă cineva nu poate face acestea, fie din puținătatea credinței, fie din o altă neputință, măcar să cunoască adevărul și să se străduiască după puteri, osândindu-și pruncia și neputința. Pentru că e mai bine să dai socoteală de lipsă decât de rătăcire și de părere de sine. Da, foarte adânci cuvintele. Deci dacă cineva nu poate să taie din timpul pe care îl pierde, necugetat, ori la televizor, ori pe calculator, ori în vorbării, deșarte, ori în pierdere de vreme, ca să strângi, să faci averi, pământuri, cât mai multe, acela măcar dacă nu poate să se oprească, măcar să cunoască adevărul, că el își pierde mult timp cu lucruri necurate și necuvincioase, și să se străduiască după putere, de să facă cât se poate, osândindu-și pruncia, osândindu-și neputința, slăbiciunea, socotindu-se nevrednic și osândindu-se pe sine, Pentru că e mai bine să dai socoteală de lipsă, adică mai bine să spui, domnule, n-am făcut cât puteam, uite cât timp am pierdut pentru alea și alea, e mai bine să dai socoteală de lipsă decât de rătăcire și părere de sine, adică decât de greșite înțelegeri asupra lumii, părere de sine, mândriile, udărușenii, de aceea e mai greu să dai seama. Însă, în afară de toate cele zise, e nevoie de multă dreaptă socoteală de la Dumnezeu, ca să știm când și ce îndelenicire trebuie să punem mai presus de rugăciune, de vreme ce fiecare dintre noi, când se ocupă cu trebuința plăcută lui, crede că săvârșește slujirea datorată neștiind că trebuie să judece lucrurile spre a-i bine plăcea mai degrabă lui Dumnezeu decât sieși. Dar încă și mai greu și deosebit e că și poruncile pe care, de care e neapărat nevoie și nu trebuie alese totdeauna, și nici aceleași, ci când una, când alta, fiecare la vremea ei, pentru că nu orice slujire se săvârșește oricând și la vremea ei, pe când slujirea rugăciunii ni s-a legiuit a fi neîncetată. Din această pricină și trebuie să o socotim mai presus de îndelnicirile care nu sunt de nevoie. Iar este un cuvânt foarte adânc, deci îl recitez din nou. Însă, în afară de toate cele zise, e nevoie de multă dreaptă socoteală de la Dumnezeu ca să știm când și ce îndelniciri trebuie să punem mai presus de rugăciune. Deci ca să știm până la urmă când putem să lăsăm rugăciunea să facem anumite îndelniciri, mai presus de toate cele spuse dinainte, trebuie să avem această dreaptă socoteală, această bună înțelegere asupra lucrurilor pe care până la urmă ne dă Dumnezeu ca să știm când să lăsăm rugăciunea să ne ocupăm de anumite lucrări, slujiri. De vreme ce zice, fiecare dintre noi, când se ocupă cu trebuința plăcută lui, crede că săvârșește slujirea datorată. Adică că noi putem fi foarte ușor înșelați, pentru că atunci când facem o slujire care ne place, de exemplu, să zicem că tu trebuie să-ți întreții viața, nu? Trebuie să te întreții cu ceva, pentru că nu trebuie să stai pe capul nimănui. Și presupunem că îți place să lucrezi lucruri de mână, sau că ești olar, sau că ești și faci acest lucru, această slujire, ca să te întreții, să nu fii povară nimănui, dar să presupunem că olăritul, să zicem, sau lucrurile de mână pe care le faci, îți plac foarte mult. Și zice, trebuie să avem dreaptă măsură, zice Sfântul Marcu Ascetul, de vreme ce fiecare dintre noi, când se ocupă cu trebuința plăcută lui, deci trebuința asta e a face bani din ceva, fiecare dintre noi când se ocupă cu trebuința plăcută lui, dacă ne place, crede că săvârșește slujirea datorată, neștiind că trebuie să judece lucrurile spre a-i bine plăcea mai degrabă lui Dumnezeu. Deci noi facem foarte mult și poate ne pierdem cu treburile și muncim la nesfârșit cu plăcere. Să zicem că îți place grădinăritul și trăiești din grădinărit, dintr-o grădină pe care o cultivi, s-ar putea, zicând că tu îți faci datoria ca să nu fii dator nimănui, tu îți faci slujirea ta ca să nu fii dator nimănui și să ai din ce trăi, slujind acolo la grădină și, săpând, prășind, udând, culegând fructele, legumele, tot ceea ce să-ți placă atât de mult încât să pierzi șirul timpului și clipelor pe care le petreci acolo zicând că tu îți faci slujirea ta, că asta trebuie să faci. Și zice, atunci când ne place ceva, noi pierdem șirul timpului, vrea să zică Marco Ascetu, zicând că noi ne facem slujirea, dar de fapt uităm să plăcem mai mult Dumnezeu ceea ce facem noi decât să ne placă nouă. Adică noi ar trebui să avem și acolo o dreaptă măsură, să zicem, de la ora până la ora stau la grădină, slujesc, fac acolo, de la ora până la ora aia stau la făcut olărit, oale de lut, de la ora aia la ora aia stau și coc pâine în cuptor ca să o vând și nu voi sta cât îmi va spune inima, pentru că inima mea, pentru că îmi place lucrul ăla, îmi spune tot timpul să fac asta. Și atunci ne îndreptățesc pe Dumnezeu. Eu mai bine vreau să plac lui Dumnezeu decât mie însumi, adică eu nu fac un lucru ca să-mi placă mie, îmi place și mie, dar mai mult vreau să plac lui Dumnezeu prin ceea ce fac. Asta zice Sfântul Marco Ascetul, că trebuie să ne îngrijim aici, să fim cu atenție. Că e mai important să plăcem lui Dumnezeu decât sieși. Dar încă și mai greu de deosebit e ca poruncile de care e neapărată nevoie nu trebuie alese totdeauna și nici aceleași. Deci, îndatoririle pe care le avem de făcut, nu trebuie să le facem. Știți că dacă mie îmi place olăritul, toată ziua aș face olărit. Și zice, un lucru și mai greu de deosebit este că sunt diferite treburi pe care trebuie să le facem și care trebuie să le găsim loc la fiecare. Nu aceleași, nu totdeauna aceleași, ci când una, când alta, zice. Trebuie să avem și aici o dreaptă măsură. Trebuie să fim înțelepți. Nu facem același lucru la nesfârșit și ne trezim că intrăm în iarnă cu multe oale, dar nu ne-am pregătit nici să le ducem la târg, nici să le vindem, nici să le ardem în cuptor ca să se întărească. Nici eu tot am făcut la oale la nesfârșit, deci greșesc. Se fac îndatoririle când una, când alta. Fiecare la vremea ei, adică nu stau și, să zicem că sunt o lardă, așa, am și o grădină. Nu stau și tot fac oale în timp ce afară grâul s-a copt și s-a răscopt și după aia au venit ploile și a căzut la pământ cu spicul, s-a frânt și s-a terminat. Nu mai pot să cultiv grâu pentru că eu am stat să-mi fac plăcerea mea de a face oale. Dar am uitat că este și vreme pentru stâns grâu. Trebuie să le facem toate la vremea lor. Pentru că nu orice slujire se săvârșește oricând, ci la vremea ei. Deci este o vreme a ei. Este o vreme a ei pentru fiecare, pentru fiecare slujire, pentru fiecare treabă pe care o are omul. Nu oricând stau să mă spăl că e folositor să mă spăl. Mă spăl când am hotărât. De câteva ori în săptămână sau o dată sau de două ori sau cum hotărăsc eu. Nu toată ziua îmi pierd vremea în vană sau în subduș pentru că așa îmi place mie și fac și pierd multe alte lucruri care trebuie făcute. Pe când slujirea rugăciunii s-a legiuit a fi neîncetată. Deci slujirea rugăciunii, cum zice Pavel, rugați-vă neîncetat. El zice în Tesalonicieni, 1 Tesalonicieni, capitolul 5, versetul 17, rugați-vă neîncetat. Deci slujirea rugăciunii este neîncetată, pe când celelalte nu trebuie să fie neîncetate. Din această pricină și trebuie să o socotim mai presus de îndelnicirile care ne sunt de nevoie. Rugăciunea. Această deosebire, această dreaptă măsură, învățându-o toți apostolii, când mulțimea voia să îi facă să se risipească în slujire, ziceau, nu este bine plăcut ca noi, părăsind cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Asta citește din Faptele Apostolilor. De aceea căutați 7 bărbați dintre voi cu mărturie bună, pe care îi vom rândui la această trebuință, iar noi vom stărui în slujirea cuvântului și în rugăciune. Și-a plăcut cuvântul înaintea toată mulțimea. Ce învățăm din aceasta? Că cei care încă nu pot stărui în rugăciune, e bine să se aplece asupra slujirii, ca să nu le piardă pe amândouă. Dar cei care pot, e mai bine să nu fie nepăsători la lucru mai bun. Deci zice Marco Ascetu, că atâta timp când noi nu suntem stăruitori în rugăciune, mai bine să muncim decât să stăm să pierdem vremea. Să ne prefacem că ne rugăm. Să avem rânduială de rugăciune, dar să avem cu dreaptă măsură, iar restul să insistăm asupra slujirii, asupra muncii, asupra ostenelii. Că iar cei care au deja măsurile rugăciunii să fie lăsați să slujească, în primul rând, să propovedească cuvântul și să se roage mai mult decât celelalte treburi. De bieții țărani români așa au făcut, zicând că preotul este dator să spună cuvântul lui Dumnezeu și să se roage. Și ei au preluat și au luat asupra lor de multe ori poverile datoriei de muncă și de ostenială a preotului, așa cum s-a întâmplat în satele din Ardeal, dar nu numai, și ei săracii ofereau preotului și casă parohială și veneau în Ardeal și munceau pământul. Și numai ca preotul să se ocupe cu rugăciunea și cu cuvântul lui Dumnezeu, să nu piardă vremea cu, să nu devină un fermier, să nu devină un comerciant, să nu facă alte treburi, ci se ocupe cu asta. E un fel de smerenie, dar pe care noi preoții n-am știut să o prețuim și ni s-a părut ceva firesc. Mulți preoți în timp au primit aceasta ca ceva firesc, că el este preot, dar de fapt este o cinstire din partea fiilor duhovnicești pentru preotul pe care ei îl iubeau. Și zice, părinte, mai bine dumneata ocupă-te cu rugăciunea și cu cuvântul lui Dumnezeu și de celelalte care ai nevoie ne ostenim noi. Lasă că noi ne pricepem mai bine, noi nu ne pricepem așa de mult la rugăciune, dar roagă-te pentru noi. Asta este înțelesul a ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat odată. Tema 10. Trebuie să ne sculăm cu o sârdie la rugăciune și să stăruim cu răbdare în aceasta, de unde și pentru ce au fost rânduite dintr-un început rugăciunea la ceasurile hotărâte și cum că nu trebuie să fim de lăsători la acestea. Deci despre rugăciune. Următoarea temă este despre rugăciune. Cum să ne rugăm cu o sârdie, cum să stăruim în răbdare în rugăciune și de ce și cum au fost rândite rugăciunile la anumite ore. Cuvântul Sfântului Grigorie Dialogul, el spune așa, într-una dintre mănăstirile pe care robul lui Dumnezeu Benedict de Nursia, Sfântul Benedict de Nursia, le întemeiase, era un monah ispitit de trândăvie, adică de lene, care în vremea rugăciunii nu răbda să stea împreună cu frații, ci, când toți se așterneau înaintea lui Dumnezeu, plecându-și genunchii, ieșea afară și se dădea vorbirii de șarte și trândăviei. Ava lui, adică părintele lui duhovnicesc, sfătuindu-l de multe ori, dar fără niciun folos, l-a adus către omul lui Dumnezeu, adică către Sfântul Benedict, și a vestit patima sa. Iar cuviosul părinte l-a mustrat aspru pentru trândăvie după cum merita și, întărindu-l cu sfat, l-a trimis înapoi. Odată întors, abia de-a rămas două zile într-un sfatul Sfântului, adică, deși l-a certat Sfântul, el de-abia a rămas două zile în sfatul lui, adică s-a ținut și el puțin rugăciune împreună cu frații. Iar în a treia zi s-a înapoiat la năravul drăcesc și a început iarăși să se învârtă de aici colo, ieșa din biserică în timp ce înăuntru era rugăciune, stătea de vorbă cu străinii și se mișca de aici colo, găsindu-și treburi de făcut în timpul rugăciunii. Ava lui, văzându-l biruit din nou de dracul acediei, s-a dus iarăși la sfânt și a povestit cele despre frate, iar omului Dumnezeu a răspuns, vin și îl îndrept eu însumi. Venind deci în mănăstire și stând cu frații în biserică, când s-a săvârșit psalmodia și frații au început să roage plecându-și genunchii, deci prima dată cântau psalmi și pe aceea toți plecându-și genunchii se rugau, sfântul a văzut un tânăr negru la chip ce îl apucase de pala haine pe fratele acela care nu putea stărui la slujire, la slujbă și îl trăgea afară din locaș. Plinindu-se deci rugăciunea, omul lui Dumnezeu ieși din biserică și găsindu-l pe monahul acela stând afară, îl bătu cu toiagul pentru orbirea inimii lui. Din acel ceas, fratele se izbăvi de trândăvie care îl stăpunea și de atunci stătea sârguitor cu frații la rugăciune până la sfârșitul acestui, adică până la moarte, iar dracu nu mai cuteza să se apropie de frate, depărtându-se cu desăvârșire de el, ca biciuit de sfânt cu loviturile toiagului. Foarte interesant acest lucru ce îl spune Sfântul Grigorie Dialogul, Papa Romei, despre Sfântul Benedict de Nursia, care a rezolvat aceasta prin această bătaie, pur și simplu l-a bătut cu toiagul. Bine, acum, toiagul acesta era cu siguranță sfânt, era cu siguranță făcător de minuni. Se aseamănă toiagele acestea ale sfinților cu toiagul Sfântului Moise, prorocului Moise, care a atins apele mării și s-a despărțit apa mării în două, cel care a atins pietrele din pustie și s-au făcut acestea izvoare de apă vie pentru tot poporul, cel care s-a transformat, toiagul lui Moise, cel care s-a transformat în șarpe și a înghițit celelalte toiege ale vrăjitorilor egipteni. Deci era în sine faptul că l-a lovit cu toiagul, era o mai degrabă o vindecare, o atingere sfântă decât o bătaie. Dar și, hai să o luăm așa ca o bătaie, în primul rând, e poate cea mai dură formă de atenționare pe care poate să o aducă, mai ales la un om mare. Hai la copii să zicem, poate că pot purta mai ușor și pot uita mai ușor, dar la un om mare, în fața obștii, în fața tuturor, să fi bătut, să fi lovit cu toiagul de mai marele, nu, de aici, nu e de aici de acolo. Și asta, cu siguranță, i-a produs o mare smerenie, o mare rușine. E un eveniment atât de grav, atât de important, atât de cum să spun, e dovadă foarte clară a faptului că ceea ce face el este ceva rău, absolut rău, încât s-a pus ca un început bun în viața lui, pentru că nu mai putea să se prefacă, nu mai putea să... De fapt, de ce s-a îndepărtat dracul de el? De ce s-a îndepărtat diavolul de acest tânăr, de acest om, de acest monah? Nu pentru că toiagul lui Benedict a lovit în drac și dracul s-a ferit de bătaie. Nu, ci pentru că mintea, inima acelui om s-a trezit, a devenit mult mai rușinată, mult mai atentă, mult mai cu grijă și rușinată cumva în fața starețului și a tuturor întregii obști. Și atât de puternic a fost această burscare, această tulburare care a pătimit-o, pe care a pățit-o, încât n-a mai făcut. Adică i s-a trezit inima, i s-a trezit mintea și era tot timpul lucid și atent și nu mai vrea să facă ceea ce a făcut înainte, adică era prea mare rușinea în fața celorlalți monahi ca să mai facă așa ceva după ce starețul bătuse cu toiagul în fața lor. Și prin această rușine și grijă și spaimă, de fapt îl biruia pe diavolul și diavolul s-a îndepărtat de la el. Acesta este efectul lovirii cu toiagul de care vorbește Sfântul Grigorie, dialogul despre Benedict de Nursia. Din viața Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, fericitul Ioan, vrând să îndrepte trândăvia celor nepăsători la dumnezeieștile slujbe, deci fericitul Patriarh Ioan, vrând să îndrepte trândăvia celor nepăsători, adică cei care au nepăsători la slujbe, la dumnezeieștile slujbe, tâlcui următorul lucru demn de pomenit. Ticlui următorul lucru demn de pomenit. Pentru că știa că mulți dintre cei mai delăsători ieșau din biserică după citirea dumnezeieștii Evanghelii, de se pare că era obiceiul ăsta, că se citea Evanghelia după care ieșau afară. Și se prindeau la vorbă de șartă, știți de ce? Pentru că, în general, după citirea Evangheliei se zicea predica. Și cei mai mulți oameni atunci ieșau, începeau să vorbească. Știți cum se face și la noi, na? Și zice, pentru că știa că cei mai mulți dintre cei mai delăsători ieșau din biserică după citirea dumnezeieștii Evanghelii și se prindeau la vorbă de șartă, într-unul dintre praznice a lăsat dumnezeiasca slujbă, vă dați seama, a lăsat dumnezeiasca slujbă, adică liturghia, a ieșit și el din locaș și s-a așezat acolo împreună cu toată mulțimea. Ca și cum ar sta și el la vorbă, vă dați seama? Deci a ieșit patriarhul din biserică, în loc să țină cuvânt, a oprit slujba, după ce a citit Evanghelia, și a ieșit și el afară, s-a așezat acolo printre ei. Toți au rămas uimiți de lucrul acesta, dar acela le-a zis, nu trebuie să vă minunați, unde soile acolo trebuie să fie regăsit și păstorul, pentru că pentru voi și pentru folosul vostru obișnuiam să facem slujbe. Atâta vreme cât voi petreceți afară osteneala noastră, e fără rost. Deci m-am hotărât să ieși eu cu voi când ieșiți și să intru și eu împreună cu voi când intrați. Acest lucru i-a îndreptat pe mulți și i-a izbăvit de obiceiul cel rău. Asta e rânduiala pe care a făcut-o Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, încât n-au mai ieșit oamenii afară să vorbească după ce, când preotul citea Evanghelia și pe aceea urma cuvântul. Din viața cuviosului Pahomie, altă întâmplare, învățându-i odată marele Pahomie pe monahii săi, și arătându-le folosul mult al rugăciunii în timp ce vorbea, s-a făcut deodată cu răpire, ca răpire de o vedenie, deci s-a făcut deodată el, deci învățându-i odată pe monahi Pahomie, arătându-le folosul mult al rugăciunii în timp ce vorbea, s-a făcut deodată ca răpit de o vedenie și a rămas așa împietrit vreme destulă. Deci a încremenit, era una dintre modalitățile în care îți puteai da seama că cineva a văzut o vedenie, încremenirea în fața unei realități care depășea cu totul pe om. Așa cum Zaharia, tatăl Sfântului Amătăzător, după ce a văzut îngerul ieșit afară și era mut, nu putea să mai vorbească și lumea și-a dat seama că încremenirea de pe chipul său și muțenia, că a văzut înger, că a văzut vedenie. Așa și aici zice că Pahomie, în timp ce vorbea, s-a făcut deodată ca răpit de o vedenie și a rămas așa împietrit vreme destulă. Apoi îi zice încet iconomului mănăstirii, du-te în chilia cu tare, și aflând cine este cel care își disprețuiește sufletul, fi martor al vătămării lui, nu a venit să asculte cuvintele lui Dumnezeu ca să prindă putere împotriva celui ce îl necăjește și îl trage în lume, fie dar de ce nu se roagă acolo, ci doarme? Fie, deci, zice, o să citesc din nou că n-am citit bine, du-te în chilia cu tare, deci a stat ca în răpire Sfântul Pahomie și de fapt el se trezește în această răpire și zice economului. Economul se ocupa în mănăstire de toate treburile importante, mai ales că de curațiuni practice. Du-te în chilia cu tare și aflând cine este cel care își disprețuiește sufletul, adică stă acolo și n-a venit la slujba, asta înseamnă își disprețuiește sufletul, fii martor al vătămării lui, adică spune-i că știm cât de mult se vatemă, trebuie să fii martor, să, ca la proces să-i spui, eu știu cât de multe vatemă, uite, pentru că nu vii, asta înseamnă să fii martor. Nu a venit să asculte cuvintele lui Dumnezeu ca să prindă putere împotriva celui ce îl necăjește și îl trage în lume, fie. Deci, bine, n-a venit să asculte cuvintele lui Dumnezeu, să se roage, să lupte împotriva celui care îl trage în lume, adică împotriva diavolului, bine, dar de ce nu se roagă acolo, ci doarme, adică bine, n-a venit la biserică, dar măcar să se roage. Exact cum ai fi tu duminica, în timpul liturghiei, bine, n-ai venit la biserică, bine, hai, fie, îți disprețuiești într-un fel sufletul, dar măcar să te rogi acasă. Zice, și doarme. Nu știu dacă acesta se va face călugăr vreodată, a zis Pahomie. Într-adevăr, după puțină vreme, acela s-a despărțit de monahi și s-a întors în lume, neputând să rabde jugul cel prea ușor al lui Hristos cu care îi împodobește pe monahi. Din pateric, a zis un bătrân, dacă lucrezi rucodelie la chilie și vine ceasul rugăciunii, nu spune să termin cele câteva nuiele sau coșul acesta mic și după aceea mă ridic și fac rugăciunea, ci scoală-te în orice ceas și împlinește-ți datoria față de Dumnezeu. Altfel te obișnuiești puțin câte puțin să fii de lăsător, la început să pară că trebuie să, că e pentru nimic, că e pentru ceva bun, că e pentru ceva, că e pentru puțin. Și după aceea o să fii de lăsător la rugăciune și la pravile, iar sufletul ți se face pustiu de orice lucrare și trupească și domnicească, căci de dimineața se arată râvna ta. Este un citat. De dimineața se arată râvna ta. Deci, un bătrân a zis că atunci când ne-am programat noi să ne rugăm, dacă noi ne-am programat din oră în oră, la oră fixă să ne rugăm, dacă nu-i ceva de viață și de moarte, atunci la oră fixă să te oprești, nu să zici numai puțin, să mai scriu două cuvinte și după aceea mă ridic la rugăciunea, de, să zicem că zici la oră fixă Tatăl nostru. Obișnuiește-te să te ții de cuvânt. Și dacă tu ai promis că la oră fixă o să zici Tatăl nostru, oprește-te pur și simplu și din scris și din citit și din făcut coșul și din făcut orice altceva, ridică de micioare, zici rugăciunea ta scurtă și pune-te iar la osteneală după aceea. Pentru că zice acest bătrân că dacă tot lași așa și zici că numai puțin pe acum, să nu fim absurzi, trebuie să-mi termin lucrul ăsta, cât mai am, uite, 10 secunde, 20 secunde, un minut, până termin coșul, până fac aia. Și pe aceea voi face rugăciunea, încetul cu încetul te dezveți să mai ții rânduiala lui Dumnezeu și ajungi să o disprețuiești cu totul. Și să știți că așa este, până și la post. Te dezveți să ții post, sau ții post, dar un mai lași, mai îngădui câte o, mai zici, acum nu e nicio problemă că iau o gură de dulce, acum nu e nicio problemă că nu țin până la ora aia, acum nu e nicio problemă că... Și încetul cu încetul să ajungi să nu mai ții post, știți? Cam așa este. Ziceau despre Ava Macarie că mergând odată la biserică să facă slujba, a văzut în afara chiliei unui frate mulțime de draci, din care unii draci luaseră chipuri de femei ce vorbeau necuvincios, alții de băieți spurcați, iar și ei la gură, alții dănțuind și alții schimbându-se în tot felul de chipuri. Bătrânul care era văzător cu duhul a înțeles pricina și oftând și-a zis în sine, negreșit fratele petrece în delăsare și de aceea duhurile rele îi înconjoară așa chilia. După ce s-a săvârșit slujba, părintele a intrat în chilia fratelui și a zis, frate, mă supără un necaz, dar am încredere în tine că dacă te rogi pentru mine, Dumnezeu mă va ușura negreșit de ispită. Iar acela, punându-i metanie bătrânului, îi zicea, nu sunt vrednic, părinte, să mă rog pentru tine. Bătrânul însă stăruia rugându-l pe frate și zicând, nu plec dacă nu îmi făgăduiești că faci pentru mine câte o rugăciune în fiecare seară. Iar fratele a ascultat de porunca bătrânului care făcea aceasta, dându-i fratelui o pricină pentru a se ruga nopțile. În noaptea următoare, fratele s-a sculat și a făcut rugăciune pentru bătrân, străpuns apoi la inimă și a zis, suflete ticălos, pentru un așa de mare bătrân te-ai rugat, dar pentru tine nu te rogi, nenorocitule. A zis deci și pentru el o rugăciune fierbinte și așa a făcut în fiecare noapte, zicând cele două rugăciuni. Apoi, în duminica următoare, pe când bătrânul se ducea iarăși la biserică, îi vede pe dragi stând, ca și mai înainte, în afara chiliei fratelui, însă posomorâți, tare întristați, și-a priceput că de la rugăciunile fratelui s-au posomorât dracii. Plin de bucurie, a intrat la fratele și i-a zis, fii bun, și adaugă încă o rugăciune pentru mine. Iar acela a ascultat și făcând două rugăciuni pentru bătrâni, iarăși străpuns la inimă și a zis, o, ticălosule, suflete, adaugă și pentru tine o rugăciune. Petrecând el astfel și aceea săptămână și făcând în fiecare noapte cele patru rugăciuni, două pentru sine și două pentru bătrân, când bătrânul a trecut iarăși duminica pe acolo, îi văzu pe dragi mai posomorâți și cu totul fără grai și mulțumind lui Dumnezeu la întoarcere, a intrat iară la frate rugându-l să adauge o altă rugăciune pentru el. Acela a primit și adăugând și pentru el una, la fiecare noapte făcea șase rugăciuni. Când a trecut iarăși bătrânul duminica, i-a văzut pe dragi stând departe de chilea lui, iar ei, de cum îl zărirea intrând la frate, îi traseră o cară furioși pentru mântuirea fratelui. Bătrânul a dat atunci slavă lui Dumnezeu, a intrat la frate și l-a îndemnat să nu fie derzător, ci să se roage neîncetat. Și așa, făcându-se fratele răvnitor la rugăciune, cu harul lui Dumnezeu, dracii s-au dus cu totul la ei. Mare este înțelepciunea acestor bătrâni, mare este înțelepciunea acestor oameni sfinți de a putea mobiliza sfetele noastre spre rugăciune. Sfântul Efrem, Siru, zice, frate, când cel rânduit îți bate la ușă noaptea ca să te scoli la rugăciune, la slujba lui Hristos, ridică-te cu o sârdie, pentru ca și cel mai delăsător, văzându-ți râvna să-și ridice sufletul spre trezvie, după cel care zice, apucat au ochii mei înaintea dimineții ca să cuget la cuvintele tale și iarăși, zice, în miezul nopții mă sculam ca să-ți aduc laude pentru judecățile dreptății tale. Nu ai auzit cum prorocul Samuel de multe ori, chemat, nu s-a lenevit, nici o singură dată să se scoale măcar că era copil? Dacă se întâmplă vreodată să fii cuprins de somn adânc, poate dintr-o lucrare drăcească și să lipsești de la slujbă. Când te trezești după aceasta, nu te renevi să te duci spunându-ți slujba de acum e pe sfârșit, nu mai merg. Unde să mă mai duc eu? Căci cuvântul acesta e al leneșilor și al trândavilor și mai cu râvnă scoală-te și aleargă la slujbă ca și cum ar tăbărâ cineva pe tine, cu atâta grabă să furi spre slujbă, chiar dacă nu mai rămas din ea decât puțin. Și ca o căprioară să scapi din cursă, să știi că precum cei care umblă într-o rele vor da seamă în ziua judecății, fie și pentru o singură grăire sau cuvânt deșert, la fel cel ce aleargă spre bine va primi plată chiar și pentru un singur pas sau un cuvânt bun. Și chiar de ajungi la ultima rugăciune de la biserică, intră și nu te rușina, că-și poți, ca mărturisindu-ți pățania întâi stătătorului, adică preotului duhovnic, dacă el îți poruncește, să spui după otpus la chilie psalmii pe care i-a răpit nălucirea devălească și astfel în ziua următoare te vei afla mai pregătit pentru lucrarea Domnului, iar dacă lași acestea din delăsare afară de mare nevoie sau boală, te vei păgubi foarte. Să mai știi, zice Sfântul Efrem Siru, și aceasta, iubite, cu cât cineva își îngrijește în chip rău trupul, cu atâta patimile se mulțesc, adică stai prea mult asupra trupului tău, prea îl speli toată ziua, prea îl cureți, prea îl perii, prea îl bandajezi, prea îl mângâi, prea îl hrănești. prea culci în paturi pufoase și cu haine cât mai mătăsoase. Zice că cineva care își îngrijește în chip rău trupul, cu atâta patimile se mulțesc în el, iar sufletul îngreuiat de răul obicei al trupului se face neroditor. Deci și asupra sufletului rodește această tulburare a trupului. De aceea zice Mântuitorul, vedeți să nu se îngreuieze inimile voastre cu petrecerile și cu bețiile și grijile lumești. Pentru asta spune Apostolul, îmi nevoiesc trupul și îl supun robiei, ca nu cumva altora, propovăduind eu însumi, să fiu neîncercat. Dacă cineva își silește trupul la lucrarea Domnului și acesta se face mai sănătos și sufletul se luminează, Deci dacă cineva se străduiește și să-și țină trupul sub control și acesta se curățește, se face mai sănătos din punct de vedere al pornirilor trupești, al patimilor trupești, și sufletul va fi mai sănătos și se luminează. După cum un atlet își antrenează trupul cu grijă ca să-l deprindă cu meșteșugul luptei, așa și luptătorul bunei cinstiri e dator să se antreneze pentru toată lucrarea cea bună. Vreau însă ca să-ți vorbesc și despre moțăială, zice Efrem Siru. Vreau însă să-ți vorbesc și despre moțăială. Și auzi ce zice, după cum socotesc, trei sunt pricinile acestei moțăieli. Când începe un frate să psalmodieze sau să se roage, îndată ce cel viclean îi aduce moțăiala ca să se lase rugăciunea și să plece. Dar dacă fratele se trezește și nu trândăvește, dracul nu poate nimic împotriva lui, mult mai aprig însă va fi necăjit dacă stomacul e îngreuinat cu mâncăruri și băuturi. Apoi iarăși, pe la mijlocul slujbei, îi vine fratelui moțăiala din nepăsare, când nu se silește pe sine, îngrijindu-se să rămână până la capătul canonului, ci moleșindu-se, socotește că nu-i mare pagubă dacă îi lasă pe cei care se odiază, se duce în patul său să doarmă întins pe undeva pe afară. Apoi, după plinirea canonului slujbei obișnuite, îi se întâmplă fratelui moțăiala după fire și mai ales dacă este neputincios. Atunci poate că puțin pogorământ pentru cel neputincios nu e lucru necuvincios. Iar tu, frate, nu te lenevi să ai trezvie în toate, ci când stai la slujbă, între frați sau singur, la slavosovia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și te supără primul fel de moțăială, pricepând, împotrivește-te și rabde cu stăruință, iar chiar dacă te toboară și odată și de două ori, nu-ți părăsi locul și vei găsi mult folos, că patima somnului neîndestulat se aseamănă lăcomiei pântecului. Dacă cineva se obișnuiește să mănânce mult, mult va cere și firea, dar dacă se obișnuiește cu frânarea, nici firea nu cere mâncare multă, la fel și cu somnul. Cum vei cuteza să lași slujba și să ieși înainte de otpust, de sfârșit, afară de mare nevoie? Frate, oare dacă ai fi fost chemat la masa unui om bogat, ai fi îndrăznit să te ridici din mijlocul celorlalți oaspeți și să pleci acasă așa, pe nepusă masă? Nu ai fi rămas răbdător până când s-ar fi ridicat toți la oaltă, ca să nu superi pe marele stăpân? Să ne temem, iubite, că stăpânul cerului și al pământului e mai presus de orice stăpân pământesc. Să ne sârguim, să-i fim bineplăcuți, pentru că stă scris, blestemat cel ce face lucrurile Domnului cu nepăsare. Gândește-te la pescari, cum petrec întreaga noapte priveghind, stăruitor, la lucrul lor, iar dacă vreunul îngreuiat de somn e de lăsător și adoarme, când se trezește, pricepe că nu a prins nimic, în vreme ce pe cei care au vegheat îi vede răsplătiți, atunci începe să se căiască și să zică, vai mie, celui de lăsător strândav, că lenevindu-mă am dormit și iată mă întorc cu mâinile goale, că-și zice psalmistul, dormit au somnul lor și n-au aflat nimic. Ia aminte și la olarii sau la meșterii fierari. Vei afla și acolo o steneală nemăsurată, priveghere multă și încordată. Aceea pentru lucrurile veacului acestea îndură asemenea o steneală și trudă, iar noi, fără să răbdăm ceva ostenitor sau neplăcut, ci stând într-un loc curat și sfințit, cum e biserica înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cu bună cuvință, pace multă, veselie duhovnicească și nădejdea cea bună, noi, deci iubite, de ce ne trândăvim? De ce ne moleșim și nu ne ridicăm mai degrabă spre slujirea prea dulce lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Căci David zice, cât sunt de dulci gâtlejului meu cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Și iar zice David, bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai izbăvit. Câtă este vremea vieții noastre pe pământ ca să fim cu atâta nepăsare de mântuirea noastră. Deci, câtă este vremea, întrebare? Câtă vreme este vremea vieții noastre pe pământ ca să putem fi cu atâta nepăsare față de rugăciune și față de mântuirea noastră? Iată, același proroc strigă David, omul s-a asemănat de șertăciunii, zilele lui ca umbra trec. Așa că, iubite roba lui Hristos, nu te lua la întrecere cu mine, cel de lăsător și fără de răbdare, știind bine că cine are trezie, acela câștigă, pe când răzătorul se păgubește, fiindcă fiecare dintre noi despre sine va da socoteală la Dumnezeu, dar nici să socotești câștig somnul și odihnă trupească, ci mai degrabă mare pagubă, căci adevăratul câștig este împărăția lui Dumnezeu. Deci, să ne silim și noi, iubiților, ca să dobândim împărăția și fericirea lui, după cum a zis, fericiți robii aceia pe care venind stăpânul lor, îi va afla piveghind, și nu numai pe noi înșine, dar și unii pe alții să ne povățuim, să ne îndemnăm într-o dragoste spre frica lui Dumnezeu, să ne trezim unul altuia râvna spre slavoslovia Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca nu numai pentru noi, dar și pentru folosul aproapelui să luăm mare răsplată de la cel care a zis, întrucât ați făcut unei dintre aceștia, frații ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Și un cuvânt despre acest lucru, că trebuie să ne sculăm cu o sârdie la rugăciune, al Ave Isaia. Zice Ave Isaia, dacă te ridici în chilia ta, să-ți faci pravila, vezi să nu fii nepăsător din delăsare și în loc să-L cinstești pe Dumnezeu să te afli mâniându-L, ci stai cu frică de Dumnezeu, nu te sprijini de zid, nu smoleși picioarele stând într-unul și ușurându-L pe celălalt, ca și cei fără minte, împotrivește-te inimii să nu umble într-o voile tale, că Dumnezeu îți va primi jertfa. Și un ultim cuvânt din tema aceasta a zecea, de a ne ruga cu stăruință, din nomocanoanele, rânduiala apostolilor Petru și Pavel. Nomocanoanele erau niște legi preluate de statul bizantin, care de fapt erau legi care erau canoane bisericești, canoane ale dreptei credințe. Și zice, să faceți rugăciuni dimineața în ceasul al treilea, adică la ora 9, la al șaselea, adică la ora 12, la al nouălea, adică la ora 3 seara, și seara, la cântatul cocoșilor, adică la ora 9 seara, șase seara, dimineața, pentru că Dumnezeu ne-a luminat trecând noaptea și aducând ziua, în ceasul al treilea, pentru că atunci Domnul a primit hotărârea lui Pilat, adică în ceasul la ora 3 de dimineață, la ora 9 de dimineață, între ora 8 și 9 dimineață, a fost hotărârea uciderii lui Hristos. În ceasul al 6, adică la ora 12, pentru că în acel ceas a răstignit Hristos. La al 9-lea ceas, adică la ora 3 după masă, pentru că toate s-au cutremurat la răstignirea stăpânului, înspăimântându-te de îndrăzneala rău credincioșilor iudei și nesuferind o care adusă lui Dumnezeu. Seara, la ora 6, pentru că a dat noaptea drept odihnă a ostenerilor de fiecare zi și la strigătul cocoșilor, pentru că ceasul acesta vestește venirea zilei spre făptuirea lucrărilor luminii. Deci, până la urmă, nomocanonul acesta bizantin spunea să ne rugăm dimineața la ora 9 sau între 8 și 9, la ora 12, la ora 3 după masă, la ora 6 după masă, sau seara târziu și dimineața de tot când cântă cocoșii pe la 4-5 dimineața. Foarte frumoase rânduieli, foarte frumoase rugăciuni. Am ajuns la pagina 179 din al treilea volum din Evergetinos, la tema 11, pe care o să vorbim sâmbătă viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, despre psalmodie și rugăciune, precum și despre buna rânduială între acestea. Adică cântare, despre cântare și rugăciune, precum și buna înțelegere între cântare și rugăciune. Despre aceasta este vorba. Iar acum o să vedem dacă a spus întrebări. Să vedem. Trupurile sfinților din icoane sunt absolut transfigurate, adică nu mai au nicio legătură cu ființa carnală umană. Ce fel de trupuri sunt pictate în icoane? Nici poveste de absolut transfigurate. Nu există așa ceva. Transfigurarea completă sau transformarea completă a trupurilor ar însemna dispariția sau faptul că trupul în sine și materia este spurcată și ea trebuie să dispară. Ori nu este vorba de așa ceva. Materia nu este spurcată și ea nu trebuie să dispară. Ea se spiritualizează, se curățește, dar își păstrează amintirea persoanei respective și forma și înălțimea și chipul și deci se spiritualizează. Noi arătăm în icoană natura spiritualizată, dar nu nici transformând-o în desfigurând cu totul chipul sfinților sau prin linii foarte foarte contorsionate sau care să fie contrar anatomiei omenești, pur și simplu, nici așa, nici prin a transforma și a folosi doar culori foarte luminoase. De aceea se folosesc culori chiar puternice în pictarea trupurilor omenești din icoană, pentru că trupul își păstrează valențele sale, are și el valoarea lui, nu este o spurcăciune trupul. Deci nu. Cum se împacă autoritatea de la locul de muncă cu cel ce vrea să fie mai mare, să fie tuturor slugă? Păi acolo, dacă ești pus ca autoritar, trebuie să fii un slujitor înțelept, care își pune sfatul pentru ceilalți, dar care știe și să-i ceară celuilalt când îi cere, dar cu vorbă bună și cu blândețe. Sau la ce anume se referă să le fie tuturor slugă? Adică să nu vorbească ca un stăpân, să nu se raporteze ca un stăpân, să-l roage, să încerce, să ceară de multe ori, dar să ceară cu multă dragoste, cu multă înțelegere față de celălalt, nu ca un stăpân. Asta înseamnă, Bogdan, da, cum să fac să nu mai fie frică de oameni că m-ar putea despărți de Dumnezeu sau cum să fac să nu mai ofer eu o autoritate asupra mea pe care nu au dreptul să o aibă? Unde greșesc în raportarea la Dumnezeu? Dar oamenii nu te pot despărți de Dumnezeu. N-au cum să se despartă de Dumnezeu. Cum de aceea zice Pavel, cine ne va despărți pe noi de Hristos? Cine ne va despărți pe noi? Că n-au cine și n-are cum. Și nu este chip să ne despartă pe noi nimeni. Pentru că noi pe Dumnezeu îl avem în inima noastră. Cine va putea intra în inima noastră să-l scoate de acolo pe Hristos? Nimeni. Așa că să nu te mai tem de oameni. Iar dacă le dai prea multă putere, adică dacă ții prea mult la părerea lor, te uiți prea atent la chipurile lor, vrei să le faci pe plac, atunci da, le oferi cumva un fel de autoritate asupra sufletului tău, dar nu trebuie să faci asta, nu trebuie să faci asta. Părinte, ce părere aveți despre cărțile romanului Savatie Baștavoi? Foarte bună. Unul dintre cei mai buni scriitori bisericești în ultimul timp. Foarte vioi, foarte cuminți, înțelepți la locul lor. Da, nu găsesc nimic rău în... N-am găsit nimic rău în toate aceste cărți ale lui Savatie Baștavoi. O părere foarte bună. Încă din copilărie, mama mea mi-a dat subtil de înțeles că nu fac lucrurile bine sau atât de bine cum ar vrea ea. M-a și învinovățit când aveam nevoie de sprijin. Și acum la 31 de ani îmi spune pe alocul cum și ce e bine să fac, în funcție de cum consideră ea că e mai bine. Dar nu spune asta cu o variantă, ca o variantă de a face lucrurile, ci ca un mod incontestabil de a acționa. Uneori când greșesc cu ceva, îmi spune și că mereu fac așa, deci și clar, nu are cum să fie adevărat. De câțiva ani am început să-i spun că ce spune ea e o variantă și că mai sunt și altele și o aleg diferit uneori. Totuși este stânjenitoare intervenția ei de felul acesta, în rest relația este bună, caldă și frumoasă cu ea, ce m-a sfătuit să-i spun mamei și cum pentru a nu o răni. Eu știu că face asta ca să îmi fie bine, dar uneori simțeam că fac contra tocmai pentru a simți presiunea, că simțeam presiune din partea ei. Nu poți face decât să-i spui foarte sincer mamei tale tot ce ai spus aici. Că tocmai pentru că ți-a spus tot timpul că nu face bine, pentru că tu ai intervenit și a spus că nu așa se face, tu în primul rând ți-ai pierdut încrederea în tine și le faci bușbuind de multe ori și greșit. Când tot spui un om că nu face bine, nici nu mai poate să facă bine. Iar în al doilea rând, tocmai pentru că ți se spune tot timpul așa, fa, așa, fa, așa, îți vine să faci invers sau contra, sau te învârtoșezi și să nu mai faci așa. Și că ești destul de mare acum ca să te lasă să faci cum vrei tu, să te lasă să te lovești tu cu capul de perete și să constați tu dacă e bine sau rău și nu prin sfatul ei. Că dacă vei avea nevoie de sfat, îi vei cere sfatul. Ce să facem cu acele cadouri de la cei apropiați, părinți de obicei, pe care nu le dorim, dar se supără dacă nu le văd la noi ulterior, când nu le păstrăm, că nu le păstrăm. Cu timpul se adună din ce în ce mai multe și devine grea păstrarea lor. Păi eu zic că de la început, când vor să vă dea, să ziceți părinți, dragi părinți, mulțumim, dar să știți că s-ar putea unele să le dăm, să nu vă supărați. Deci din start, când ei zic, da, o să vrem să vă dăm, da, bine, o să, nu zic că nu ne folosește, dar s-ar putea să le dăm. Deci nu o să vă supărați, nu, bine. Și atunci puteți face asta. Deci din start să puneți problema asta, nu să trăiți într-o viață de ascunziș și de prefăcătorie și cumva tot timpul cu frica în sân că vine mama și tata și nu găsește tabloul pe perete. Dacă în timp ce lucrăm la grădină ne străduim să zicem cât mai mult și mai des posibil rugăciunea lui Iisus, ar fi plăcut lui Dumnezeu, bineînțeles. Bineînțeles, foarte bine, așa și trebuie. Asta este calea. De fapt, desăvârșita cale este aceasta, de a lucra și de a ne ruga în același timp. Și de a face lucruri și muncă care să ne dea posibilitatea de a păstra mintea liberă să se poată roage lui Dumnezeu. Se poate ruga lui Dumnezeu. Părinte, în timpul săptămânii și uneori chiar și în sâmbătă, și sâmbătă ascult liturghia la radio. Din pricina copiilor nu pot fi foarte atentă. Trebuie să le dau de mâncare, unul urlă, altul plânge. N-ai ce face aici, n-ai ce face. Nu poți să faci armată cu copii în timpul liturghiei și pentru asta să-i și învârtoșezi. Când o să aud altă dată că început liturghia, știu că urmează chinul și suferința pentru ei și o urăsc din start. Nu, nu, nu. Deci n-ai ce face. Dar dacă tu de voie sine, de tine asculți rugăciunea și tu de voia ta o pierzi că ești singură și asculți, să zicem, liturghia și de voia ta pierzi toată încărcătura și frumusețea ei pentru că n-ai chef să asculți, mai bine n-asculta decât să fii singură și să faci lucruri care te împrăștie și să nu prea asculți de fapt ce zice acolo, mai bine să n-asculți. E bine totuși așa să asculți, dacă ai copii, da, e bine și așa. Sau când e mai mare gălăgie, mai bine să opresc? Da, probabil că uneori e mai bine să oprești când e prea mare gălăgie și când poți face iară liniște și ordine, îi dai drumul din nou. Cum să procedezi? Da, așa, așa cum ți-am zis. De ce cuplurile necăsătorite care trăiesc împreună chiar și de mai mulți ani sunt mai fericite și parcă au mai puține ispite și certuri decât cele căsătorite? Ne fiind vorba de cei cu copii. Nu cred că, nu. Asta ți-o spun eu ca duhovnic, ți-o spun eu ca om care cunoaște mii de cupluri, că nu e așa, nu e așa. Acum, în general, cu cât trec anii și cei doi sunt de mai mult timp împreună, cu atâta sunt multe neînțelegeri și multe tulburări și oboseală a unei de celălalt. Deci asta e altceva. Și că bineînțeles că la început totul vrea să pară frumos și atâta timp cât oamenii nu sunt prinși într-o legătură deplină și definitivă, ei vor să placă unul altuia, vor să-și arate calitățile, vor să urmăresc încă această posibilitate a legăturii de nuntă dintre ei și atunci își înfățișează și se străduie să se manifeste cât mai vioi, cât mai plin de râvnă. Iar după ce se căsătoresc, fiind cu sași în căruță, nu mai au O să mai ostenesc foarte puțin. Deci, se poate așa, dar răspund că în principiu nu este adevărată această gândire a ta. Deci, problemele sunt și dacă se căsătorești și dacă nu te căsătorești. Sau bine este și într-un fel și într-alt. Depinde de tine și de ostenerea ta. Doamnește părinte, cum ar trebui să mă apor și să reacționez când soțul meu, după ce avem o discuție cu păreri diferite, nici măcar ceartă, o discuție oarecare în contradictoriu, el se supără și dacă plănuisem să mergem undeva, nu mai plecăm nicăieri. Mă enervează foarte mult această situație și cred că și copiii sunt afectați când văd astfel de lucruri. Nu mai merge cu bineșorul. Am încercat. Păi da, bine, de ce intrați în discuțiile acestea? Are rost dacă știi că el nu poate duce vreun contradicție? N-are rost. Tu să spui, eu am altă părere, dar nu contează, îți respect părerea ta și atâta, nu intrați în discuții. Nu lămurești pe nimeni niciodată. Ai lămurit tu vreodată pe cineva încercând să explici ce mai bine? Pur și simplu experiența de viață și poate să lămurească un om, dar altcineva să lămurească? Nu. Eu zic să nu mai intri în asemenea discuții. E o mare greșeală că intri în asemenea discuții. Ce poate face un om slob ca mine în post? De-abia reușesc să fac în zile obișnuite puțină rugăciune. Cum să adaug și eu ceva în acest post să fac mai mult? Păi nu mai judeca oamenii, că asta nu trebuie să ai un efort, nu trebuie să faci cine știe ce eforturi, ascetițe. Nu mai judeca și eu aș cel mai mare lucru care vrea Dumnezeu de la tine. Nu mai judeca. Soțul meu e pe cale de a deveni preot. Într-o zi mi-a zis că a fost rezervat în a da concurs pentru parohia la sat și pentru că se gândea că poate eu nu o să am grijă de curte, flori și că o să observe lumea. Ulterior s-a liniștit văzând că îmi place în grădină și că dau bine cu sapa. Totuși ceva nu mi se pare bine în gândul acesta lui. Cred că mă gândesc că el vrea ca eu să fiu model pentru oameni, dar eu tot o să greșesc în diverse situații în lume și lumea va vedea. Mă gândesc că e mai sincer să-mi cere iertare și să recunosc că sunt limitate și neputincioasă decât să trăim în tensiunea preotesei model. Ce ne sfătuiți? Ce ne puteți spune despre acest? Da, e o greșită rânduială asta. Preotul nu este un... Nici el, nici familia nu este un model. Cel puțin pot fi un model de a-și recunoaște neputințele și slăbiciunile. Un model de sinceritate și de a se arăta așa cum este. Atâta este el ca model, nu că este cel mai harnic, cel mai cuminte, cel mai de vreme acasă, cel mai nu știu cum, cel mai... Nu. Asta nu... Nu asta e calea preotului. Și oricum, dacă lumea vrea să-l găsească de rău, îl va găsi. Cineva îmi scrie din Timișoara și spune pe vremea când se construia Biserica Studenților în HD-ul, eram și eu o studentă la Cluj, am fost atunci mai mulți studenți care am dat semnătură că nu suntem de acord să fie construită o biserică în complexul studențesc. Am semnat împotriva bisericii, cred că atunci, au trecut de atunci 12 ani, acum sunt în tren spre Cluj, vin să le cer iertare Sfinților Nectarie și Efrem de la bisericuța dumneavoastră pentru semnătura mea împotriva bisericii. Știu că a fost foarte greu să construiți biserica și pe lângă asta a fost o piedică în plus și semnăturile noastre. Sper ca Sfinții să ne primească, să ne ierte. Vă rog din suflet să ne iertați și Sfinția voastră pentru răul pe care l-am făcut atunci și îmi cer iertare. Și nici nu am cuvinte să pot spune cum simt și ce simt față de ceea ce am făcut. Vă ascult cu drag conferințele pe internet și vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care ne-l dați ca să încercăm să ne îndreptăm viața. Și vă rog mult de tot să mă iertați, nu... Dacă puteți, vă rugați și Sfinților pentru mine să mă ierte. Da, Dumnezeu să vă ajute. Acești oameni sunt ca acel singur dintre reproși care s-a întors să recunoască, să mulțumească. Este bine ca în preajma oamenilor necredincioși să spunem vorbe de tipul cu ajutorul Dumnezeu voi face cu tare lucru. Nu este bine. Pentru că oamenii fără de Dumnezeu nu înțeleg aceste vorbe și le iau în bajocură și în râs și îți fac păcate. Deci la oamenii necredincioși și nepăsători nu te apuci să-i forțezi mâna zicându-i Hristos a înviat sau vorbindu-i despre Hristos sau spunând Doamne ajută sau... Nu. Îi dai bună ziua și atâta. Dacă mi-am construit viața pe o minciună câțiva ani, Acum ce e de făcut dacă vreau să repar? Ieși din această minciună. Construiește-ți-o pe adevăr. Se poate, se poate, se poate. De ce noi oamenii acum zicem iubesc și peste 5 minute din egoism și frică le pădăm legătura cu cineva sau chiar cu Dumnezeu? Pentru că felul în care, sau ceea ce numim noi dragoste, nu-i dragoste. E o stare de moment, o fuziune, o stare de empatie, de emoție. Dar nu este dragoste. Părinte, se știe ceva despre restul trupului Sfântului Ioan Botezător? Nu se știe. Nu știu. Cel puțin eu nu vă pot spune acum ceva. Nu știu. Acestea. Da. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria Maică, Dumnezeu roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție, amin. Mâine se vor vinde mărțișoare, dacă mă mai auziți. Se vor vinde mărțișoare în fața bisericuței de către Ascor, Ascorul tânăr, care strânge pentru Dubița aceea. Cei care veți vrea, puteți să cumpărați de la ei. Vor mai fi două familii care vor vinde mărțișoare și vor fi în dreapta bisericii. Le-am pus așa mai despărțite pentru ca să nu se facă buluc de oameni și să nu ne ia poliția. Vă rog să fiți cu atenție. Dumnezeu să ne ajute!